Λέκτορας Διεθνών Σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας και επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Στρατηγικών Σπουδών Μπέγκιν Σαντάτ στο Ισραήλ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Έχουν περάσει 16 μέρες από την 7η Οκτωβρίου, την ημέρα που άνοιξε το νασκό του Αιώλου στη Μέση Ανατολή. Από την αρχή, ο Ισραηλινός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η απάντηση θα είναι αυστηρή. Και από τότε μετράμε νεκρούς. Στη Γάζα, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων έχει ξεπεράσει τους 4.600. Τραυματίες, λέει, είναι πάνω από 14.000, οι περισσότεροι άμαχοι. Πόσο περισσότερο αυστηρή μπορεί να γίνει η απάντηση του Ισραήλ, κύριε Τζογόπουλε, τι να περιμένουμε?
Αυτό το οποίο συμβαίνει από το προπερασμένο Σάββατο, όταν έγινε η δημοκρατική επίθεση σε Χαμάς, είναι η απάντηση του Ισραήλ στο χτύπημα αυτό με στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς. Από τη στιγμή που το Ισραήλ δέχτηκε αυτό το χτύπημα, αυτό το οποίο μπορούμε να περιμένουμε είναι αποκλειστικά και μόνο μια συνέχιση αυτής της δραστηριοποίησης της στρατιωτικής στη λωρίδα της Γάζας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αμάχων που θα σκοτωθούν, διότι το Ισραήλ θα είναι αμήλικτο σε ό,τι αφορά την επίτευξη του στόχου του, που είναι αποκλειστικά και μόνο ο αφοπλισμός της Χαμάς. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει χωρίς θύματα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια συνέχιση αυτής της κατάστασης, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ θα αντιδράσει. Το λέω αυτό ανεξάρτητα από τον τρόπο σε σχέση με το αν θα γίνει χερσαία επιχείρηση ή όχι. Γίνει δεν γίνει χερσαία επιχείρηση, ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά.
Ούτως ή άλλως, και υπάρχει και το μήνυμα του Νετανιάχου και από την άλλη πλευρά, από τα βόρεια, για τη Χεσμπολάκ, δηλαδή να μην κάνει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, απείλησε ακόμη και με καταστροφή του Λιβάνου. Δηλαδή, πόσο πιθανή είναι μια γενίκευση του πολέμου στην περιοχή?
Νομίζω πρέπει να βλέπουμε τον πόλεμο μέρα με την μέρα. Αυτή τη στιγμή, τις 16 μέρες που έχουν περάσει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στο διεθνές πεδίο, αλλά ο πόλεμος είναι περιορισμένος στη λωρίδα της Γάζας κυρίως και ελαφρώς το βόρειο τμήμα του Ισραήλ και το νότιο του Λιβάνου. Δεν έχει υπάρξει γενίκευση δηλαδή αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς όταν ένας πόλεμος συνεχίζει, τότε είναι απολύτως ασαφές πώς μπορεί αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει το κακό σενάριο που είναι η γενίκευση ή η κλιμάκωση με την εμπλοκή τρίτων παιχτών.
Αυτό είναι ένα ζήτημα που λέτε. Απ' την άλλη, έχουμε και την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Σε κάθε δήλωσή του, μάλλον, εκφράζει τη συμπαράσταση στο Ισραήλ. Επισήμανε όμως χθες για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να λειτουργεί με κανόνες πολέμου. Αναφέρθηκε δηλαδή στην προστασία των αμάχων, επανέφερε το θέμα της λύσης των δύο κρατών. Πολλοί ηγέτες της Δύσης το επαναφέρουν αυτό το ζήτημα. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση?
Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά στήριζαν το Ισραήλ και το πράττουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα, όταν γίνεται ένας πόλεμος, δυστυχώς εικόνες όπως αυτές που είδαμε την περασμένη εβδομάδα και με την καταστροφή του νοσοκομείου και με την καταστροφή της Ελληνορώσης Εκκλησίας και κυρίως τον αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων, θα υπάρχουν. Και η μελέτη του Παλαιστινιακού προβλήματος δείχνει ότι υπάρχουν θύματα εκατέρωθεν, δηλαδή και στο Ισραήλ από τρομοκρατικές επιθέσεις των Παλαιστινίων και προφανώς στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. Είναι μια κατάσταση δυστυχώς η οποία θα συνεχιστεί όπως δείχνει η ιστορία. Τώρα καλά κάνετε να βάζετε και στην ατζέντα το θέμα των δύο κρατών. Πράγματι υπάρχουν ορισμένες πλευρές που το επαναφέρουν στη δημόσια ρητορική, ωστόσο το μεγάλο ερώτημα είναι πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατον ακόμα και να συζητάμε για τη λύση δύο κρατών. Δηλαδή το μόνο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι μια ανακοχή να σταματήσει αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι πιο μόνιμο με γνώμονα τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.
Άρα και ό,τι προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο Ταγίπ Ερντογάν πέφτει στο κενό ούτως ή άλλως, έτσι, εκ των πραγμάτων.
Η Τουρκία,
γιατί έχουμε μια θέση της Τουρκίας αποκλειστικά, δηλαδή ξεκίνησε ακόμη και η δήλωση μετά το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου ήταν αυτό, να βρεθεί λύση για δύο κράτη.
Ναι, δεν μπορεί να το πετύχει αυτό η Τουρκία, είναι προφανές, αλλά παρόλα αυτά η Τουρκία προσπαθεί να παίξει ρόλο και σε άλλα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή αγγίζουν και τον συναισθηματισμό της Ισραηλινής κοινωνίας, τα οποία αφαρούν για παράδειγμα τους ομήρους που έχει στην υποτροχή της η τρομοκρατική οργάνωση, η Χαμάς. Δηλαδή η Τουρκία, ναι μεν, οραματίζεται θεωρητικά τη λύση των δύο κρατών, αλλά μέχρι να συμβεί κάτι αυτό που δεν πρόκειται να συμβεί τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, προσπαθεί να διαδραματίσει ένα ρόλο μεσολαβητικό, όπως άλλωστε κάνει και στην Ουκρανία. Έτσι δρά παραδοσιακά η τουρκική εξωτερική πολιτική. Προσπαθεί να έχει μια αυτονομία και να έχει τη δυνατότητα μεσολάβηση σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
Και υπάρχουν και άλλοι δύο παίκτες διπλωματικής κακέρα. Μιλάμε για τη Ρωσία και το Ιράν, και μάλιστα σήμερα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο κύριος Λαυρόφ, αναμένεται να έχει συνομιλίες στο Ιράν. Αυτοί πώς μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση?
Το Ιράν είναι σημαντικός παίκτης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έχει πολύ καλές σχέσεις και με την Χαμάς, αλλά και με την Χεσμπολά και ταυτόχρονα και με τη Συρία. Συνεπώς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παρουσία στην περιοχή. Τώρα, κατά πόσο το Ιράν είναι υπεύθυνο για το τρομοκρατικό χτύπημα του προπερασμένου Σαββάτου, είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Εμείς θα πούμε μπορούμε να σκιαγραφίσουμε τις σχέσεις καλές που υπάρχουν μεταξύ του Ιράν και χωρών της περιοχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, η Ρωσία παραδοσιακά συμμετέχει στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται για το Παλαιστινιακό πρόβλημα, αλλά προφανώς από τότε που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ενδιαφέρον της Ρωσίας είναι στραμμένο εκεί, αλλά ταυτόχρονα και οι γενικές τοποθετήσεις της ρωσικής διπλωματίας εκ των πραγμάτων είναι σαφές ότι γίνονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Παρ' όλα αυτά, κακά τα ψέματα, η Ρωσία θεωρητικά βολεύεται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα έχουν έναν εξτράπωνο κέφαλο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ασχολούνται μόνο με την Ουκρανία, αλλά και με τον Μασανατολικό.
Mm-hmm. Κύριε Τζογόπουλε, πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και μάθημα σε λίγο, να δούμε λίγο τις επιπτώσεις από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στη Δύση. Δηλαδή, ήδη στην Ευρώπη είχαμε δύο επιθέσεις μοναχικών λύκων, όπως λέγονται. Εκτός όμως από τον φόβο για τρομοκρατικά χτυπήματα, υπάρχει ανησυχία για οικονομικές επιπτώσεις, δηλαδή υπάρχουν ενεργειακές διαστάσεις?
Ναι, νομίζω καλά κάνετε που ξεκινάτε με τις επιπτώσεις στον τομέα της τρομοκρατίας. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι υπαρκτό και το οποίο έχουμε ζήσει σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις στο παρελθόν. Ενδεχομένως να υπάρχει μια περαιτέρω αναστάτωση και ανησυχία με την τρέχουσα κατάσταση ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται κυρίως σε επίπεδο συλλογής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας, που νομίζω ότι λειτουργούν αρκετά πετυχημένα τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χτυπήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομία αυτή καθεαυτή, και πάλι όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία του πολέμου. Μέχρι στιγμής έχουμε παρατηρήσει μία μικρή άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, και από εκεί και πέρα το Ισραήλ θα δούμε πώς θα δράσει σε ό,τι αφορά την παραγωγή φυσικού αερίου από τα δικά του τα κοιτάσματα. Ήδη έχει προχωρήσει σε μία απόφαση σε συνεργασία με μία αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στα ύδατα της χώρας του Ισραήλ, δηλαδή να μην προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε παραγωγή φυσικού αερίου. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ο αντίκτυπος είναι περιορισμένος, όμως κρατάμε μία επιφύλαξη για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Και το δεύτερο είναι ότι ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή συνδυάζεται με αυτόν στην Ουκρανία. Δηλαδή, από μόνος του στη Μέση Ανατολή δεν θα είχε τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Αλλά μαζί με αυτόν στην Ουκρανία προφανώς αυξάνουν τα ενεργειακά προβλήματα και τις ανησυχίες.
Και κάτι πραγματικά τελευταίο, γιατί είναι να μιλήσουμε λίγο και για τη χώρα μας. Ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτές τις εξελίξεις, ποιος είναι, ποιος μπορεί να είναι?
Η Ελλάδα δεν μπορεί να επηρεάσει την επίλυση του ανατολικού προβλήματος. Αυτό είναι, εδώ δεν μπορεί να το κάνει η Αμερική. Πόσο μάλλον μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η σύραξη. Παρ' όλα αυτά, η στάση της Ελλάδας είναι πλήρης καταδίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα αναγνωρίζει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, συνεπώς δεν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά μετά από αυτό το οποίο συνέβη πριν από 16 μέρες. Αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι η Ελλάδα κρατάει μια αρκετά ισορροπημένη στάση, υπό την έννοια ότι ναι, μεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να εμεινθεί ύστερα από αυτό το οποίο συνέβη, αλλά ταυτόχρονα η άμυνα αυτή του Ισραήλ δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ενέργειες τέτοιες που θα προκαλέσουν ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και θα εκτροχιάσουν ολοκληρωτικά την προοπτική επίλυση του Παλαιστινιακού, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι στην ατζέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά αυτόν τον πόλεμο προφανώς θα είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα στο μέτρο των δυνατοτήτων της κάνει το απολύτως λογικό. Δηλαδή από τη μία πλευρά το Ισραήλ, από την άλλη προφανώς και λόγω των παραδοσιακών δεσμών της με τους Παλαιστινίους δεν θέλει η προσπάθεια του Ισραήλ να αποκλείσει τη Χαμάς να έχει τον αντίκτυπο στον Παλαιστινιακό λαό, που φαίνεται ότι θα έχει ο συνεχιζόμενος πόλεμος και ο αριθμός των θυμάτων.
Mm-hmm. Κύριε Τζογόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να σας ευχηθούμε καλή μέρα και καλή εβδομάδα να έχετε. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας και επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Στρατηγικών Σπουδών Μπέγκινγκ Σαντάτ στο Ισραήλ.